e dur e dur e dur. L'antenna tal mecernata argiovò e dur e dur e dur. L'ania tal bronia ferece e dur e dur e dur. Il amh tal mecerna l'adima e duro e duro e duro. Il loh tasnine moddia e duro e duro e duro e duro e duro e duro.
Campus FM gli presenta Mit tromba, mil bronia u mil pariol. Ħarsa li l-istorja tal-imtieħen f'dawn il-gżejjer tul iż-żminijiet. Preżentazzjoni u produzzjoni Margaret Aġus. U nistedinkom għat-tieni programm minn din is-serja mit-tromba, mil-bronja u mil-parjol. Għal min ma kienx magħna fl-ewwel programm, semmejna kif minn dejjem jidher li kien hawn qamh, mhux tal-li hekk, tal-li kien ukoll jiġi esportat. U semmejna wkoll li kien hemm żminijiet meta minħabba n-nuqqas ta' xita il-Maltin sofrew il-ġuħ. U li mhux l-ewwel darba li l-kavalliri flimkien mal-Maltin kienu jissugraw ħajjithom biex jiksbu din il-pjanta. Wieħed għalhekk irid jifhem il-proċess li kien isir qabel mal-qamħa tispiċċant it-taħan. U hawnhekk nitlob lill-kittieb li jagħmel riċerka intensiva dwar is-suġġett il-Clifford Vella biex jgħidilna xi ħaġa dwar dan il-proċess.
Hekk kif il-qamħ kien jinħasad, bażikament ma kienx imur direttament ġewwa l-mitħna biex jintaħan. Kien hemm diversi proċessi qabilhom biex niftehmu. L-ewwel ħaġa li kien isir dan kien isir id-driż tal-qamħ. Dan ovvjament ħadd kellmu ftit qoddim il-proċess kollu kif kien inkun involut. Wara li kien isir dan il-proċess, il-qamħ ma kienx imur direttament il-mitħna, speċjalment fi żmien kavalliri, kien jinħażen ġewwa l-fusos taħt l-art. Mbagħad ittieħed ftit u jintaħan mit-taħħan. Rridu niftakru li kien ikun hemm kwantità kbira ta' qamħ f'daqqa l impossibbli taħħan f'perjodu ta' ġimgħatin jew tlieta kien jitħan dak il-qamħ. Rid ikun storjat, u ovvjament storjat f'post tajjeb biex l-qamħ jista' jimmuffa jew jiddewwet u kien spiċċa jintrema mbagħadu. Issa
jitkellmu dwar dan ukoll.
Eżatt,
kien jistiva'
kollox, kollox.
Issa qabel ma nitlu f'aktar dettall. Allura il-qamħ kien jiġi mitħun għatqiq biss?
Le, bażikament apparti li għatqiq, il-qamħ kien jħorġu diversi prodotti minnu, mhux prodott wieħed biss, fil-fatt għadu sadhom il-ġurnata. Mela biex nagħti indikazzjoni ta' kif tinqasam il-qamħa, il-qamħa nassoċjali tinqasam fi tliet partijiet jiena. Għandek 14% minnha hija l-qoxra ta' barra. Magħrufa wkoll bħala nuħħala. Din għadha ovvjament intuża sal-lum minn rabbi t-tiġiġ normalment ituwa li.
Kif qed tirreferi għall-ħlifa?
Għal eżatt, l-qoxra ta' barra. Li hija 14% tal-qamħa. Parti oħra tal-qamħa li hija żgħira ħafna kważi jisux 2% hija l-qalba minn fejn tinbed. Sewa, din nużaw għall-ismit. L-ismit ta' finti l-lum ġarment jużaw għal-pizza, jużaw ġifiri tkun jisu ramel biex niftehmu ġifiri fejn bud murtiħu pizza.
Kan għantu għat-trabi.
U għanka trabi. Eħe, trabi fl-antik kienu jtu għu eżat. Eżat.
U għu sib riċetti u koll.
U sib ħafna u le, sib ħafna. U sib ħafna. L-ikbar parti tal-qamħa li huwa 84% u għall-laħam tagħhom. L-imbagħad ovvjament nidħluha u noħorġu tqiq. Bħal ma taf inti tqiq joħorġu ħafna affarijiet, ġifieri joħorġ il-ħobs, joħorġu ħafna prodotti oħra, panini, hemm għaġin.
Ġifieri mhux biss jiekol il-bniedem ma jiekol l-annimali wkoll.
Eżatt, jiekol kulħadd kważi.
Jiekol
kulħadd.
Allura fih xejn xogħol il-qam biex tkabru?
Ifhimni, il-proċess huwa twil jieħu żmien mhux ħażin. xin toqot qis minn meta tiżra l-qamħa sakemm issir ħobża tista' tgħid li hemm kważi proċess ta' sena. Għastem, jiġifieri llum ngħidu il-ħobż xi toqgħod qis dak il-dak
kważi kważi biex isir tarbija, biex tifforma tarbija.
Eżatt, eżatt. U l-istess se niftakru dan isir mix-xejn u mbagħad jifforma oġġett. Normalment il-qamħ jiżrawh għall-ħabta ta' Settembru Ottubru. Huwa importanti wkoll li huwa importanti wkoll il-post fejn jiżraw il-qamħ. Hawnhekk irid niftakru li l-qamħ ma jissaqqix, jissaqqa proprja, però jissaqqa bin-natura. Ġifieri irid jinżera f'post li l-ħamrija tkun taflija sabiex iż-żomm mduża. Dan irid niftakru li x-xitwa mhux dejjem tkun tajba dak li huwa xita. Ovvjament, kif għadna diġa jissaqqa bin-natura u mhux mill-bniedem, għax huwa impossibbli li ssaqqieħek, għax ma tkunx tagħmel kanali, dan irid niftakru l-qamħ. M'għandekx flanni, pereżempju bħal ma jagħmlu t-tadami u l-patata, jkun kollu min jitilgħu
irid ta' xulxin
ħafna ġi ma jkollokx ċans tagħmel il-flanni. Bażikament jiswa l-ħabta ta' xi mejju, il-qamħ jibda jinxif. Ovvjament dak iż-żmien ikun spiċċat ix-xita. Jew tkun battiet, għax illum tista' tgħid ix-xita kważi s-sena kollha. Imma tkun battiet u ovvjament tkun bdiet naqra t-temperatura bdiet tola wkoll. Għadin tkun għajnet ħafna biex il-qamħa tinxef. U bażikament imbagħad għall-ħabta ta' xi ġunju lulju jibda jinħasad il-qamħ. Kun nixef biżejjed biex jibda jinħasad.
Nafu lilhom il-ġurnata u l-magni, ma dak iż-żmien x'kienu jagħmlu?
Ifhem dak iż-żmien kif għadna ma kienx hawn magni, ara dan kien jinħasad il-qamħ bil-minġel. Il-minġel għal forsi minn ma jafx kienet għodda. Jiena kont ngħidilha forma ta' question mark. Fatt hekk qiegħda. Dan kien ikun il-biċċa qisu nofs ċirku li kien ikun tal-ħadid u kienet qisha xafra, mhux qisha kienet ċafra.
Xafra biex taqta.
U kellu wkoll manku tal-injam minn fejn inti. Taqdu biex niftehmu. Biex nagħti eżempju wkoll, min jiftakar il-bandiera tar-Russja sa qabel 1989, f'iżmien meta kienet hemm il-komuniżmu, il-bandiera tar-Russja kienet ħamra u kellha minġel u mazza. Ġifieri minn għadu jiftakara kif kienet, eżattem mill-minġer biex nagħti spjegazzjoni dwar dal-minġer kif kien eżatt. Bħal ma tafu dan kien ifisser xogħol qiebes. It-tissira tal-bandiera kienet xogħol qiebes.
Is-simbolu tal-ħaddim.
Is-simbolu tal-komuniżmu. U ovvjament hawnhekk iridu nassoċjaw il-minġel max-xogħol qiebes li kienu jieħdu mis-sirietna f'dak iż-żmien. Hawnhekk iridu niftakru illi l-għeli kien ikunu kbar tal-qamħ, mhux għal-qażajra, fatan kallu miftit għeli li jabba qabil-qamħ, ikunu kollha għeli kbar, ġifieri tista' timmaġina u rajt kienu ikunu forsi 5-6, imma dan irid niftakru illi kollox minn idejhom kien. U barra minn hekk dan il-qamħ intu taħżdu ti tkun baxxut ma tix kun dritt, jiġifieri inti diġà qed tajja inklinata ħseb wara se timmaġina tagħmel xi ġurnata. Taħsat il-qamħ.
Immaġina kienu jgħinu xulxin forsi, l-lum li ġinamlu tijek, għada.
Eżatt, eżatt, kien isir hekk, kien isir. Ifinni, idu niftakru wkoll li dik il-ħabta il-familji kienu kbar. Jiġifieri hekk il-missier kellu għalqa kbira, dejjem kien isir dak it-tlieta erba' u lidu.
Kienu kellhom ħafna tfal ukoll.
Eżatt, u bażikament kellhom iktar ħin, mhux bħalhom, jiġifieri llum tippjana kollox minn qabel, dak iż-żmien kienet il-ġurnata il-ħajja tagħhom biex niftehmu ma kienitx ħajja maġla bħal miet għallum.
Probabbli kien jieħdu l-ikel magħhom jibqgħu.
Eżatt, fatt hekk hemm il-maġġor parti tal-bdiew hekk kienu jagħmlu f'pajjiżna, jiġifieri l-ġurnata tagħhom kienet ġewwa l-alqa biss, jiġifieri mhux illum xogħol għadha hekk għadha hekk kif sirna llum.
Allura imbagħad meta jaħżduh dan il-qamħ x'kien jiġri?
Dan bażikament li kienu jagħmlu kienu ovvjament jagħmlu qatta qatta biex ikun jistgħu ġorruh, sewwa.
Allura jiġifieri iktar ma jinxef, iktar ma jħalluh fix-xemx iktar aħjar.
Eżattament, għax il-qamħ iktar ikun jista' jinqala minn mal-ħin.
Jitfarfar mal-ajr.
Iktar mal-ajr. Umbat li kienu jamlu.
Ġifir qatet, ma kienu xipoġuħom fl-orfa, kienu ħalluħom barra fi xemx?
Li kienu jamlu kienu ħalluħom fi xemx, ħallu jkompli jinxef. Umbat, f'qasir żmien, kien jibda l-proċess ta' driss li ħanitkellmu dal-waqt fuq.
Iva, tista' tgħidilna dwar dan id-driss x'kien eżatt?
Eżatt, dan li kien jiġri għal-ħabta ta' Ġunju Lulju, il-bidwi kien jażerru għażajra mill-għalqa tiegħu. Biex fija jagħmlu l-qija. Issa, l-qija kienet tkun biċ-ċart imbalta ħafna ġifieri tiġi.
Iebsa jiġifieri. Eżatt, tiġi kwal.
Eżatt, ġifieri biex inti tfasajk mhux tinżel bik, isek konkos biex niftehmu. Bħala tul din kellha jisuba wieħed u ieħor madwar 30 piet diameter. Ġifieri kienet biċ-ċaroqa mhux ħażin. Li kienu jagħmlu din kienu biex ibaltu ovvjament kienu jitfgħu ċertu ħlieqa u ħamrija fuqha u jxarbuha u jibaltu biex inti l-art tiġi qiebsa ħafna għax jekk inti ma xxarrabx jista' jkun li tinżel. Ara kienu biex titbalat sewwa kienu jxarbuha, jitfgħu ħlieqa, ħamrija, kienu jagħmlu ċertu layers biex niftehmu.
Meta qittajt il-ħlieqa jiġifieri.
Ifimni ħlieqa tista' tkun jew tal-qamħ stess pereżempju.
Sewwa.
Jew ta' xi prodotti
oħra.
Eżatt, biex tiġi oġġett jiebes ħafna. U kien jintuża wkoll kwantità kbira tilma fih, ħalli ovvjament titballat sewwa. Dana bażikament ukoll li kienu jagħmlu biex.
Se tfakkarni meta kienu jibbaltu l-bjut.
Eżatt.
L-istess proċess qisu.
Eżatt. U dan biex ikunu ċerti li tbaltet sewwa kellhom qisu bħal romblu tal-ġebel. Fl-antik kienu jużawhom, ma kienx mhux bħalhom tagħmel biex nagħti eżempju.
Biex
jilixxjawha kienu jkunu jinbuttaħ biex niftehmu. Biex
dan it-tbatija.
Eżatt, li fi t-tbatija. Dan biex ikunu ċerti li tbaltet sewwa, ġifier hawnhekk ma kienux il-proċess ta' driss ma kienx xogħol ta' daqqa u mexxi.
Kif ma kienx jużaw ġebel? Għax jekk tiċċa ħaġa ħarxa u jibsa.
Ifimni, huma biex kemm jista' jkun ma jaħlux mill-art. Għax din niftakru li mhux il-postijiet kollha, tamma kien hemm ċertu postijiet li kif jagħmlu l-qija wara jerġgħu jisu jkissruha ħalli jagħmlu xi ħaġa oħra. Però normalment ħafna mill-qijan li kien hawn kienu fis-sieda jiem jiġifieri hemmhekk ikunu jużaw għalhekk biss. Però kien hawn każi li kienu mbagħad jaħartuha bl-annimal stess niftakru dak iż-żmien kollox bl-annimal. Biex mbagħad jużawha xi ħaġa oħra mbagħad jerġgħu jagħmlu l-istess is-sena ta' wara.
Allura din l-art taqshekk soda ħarxa, għaliex jixfiduha eżatt?
Issa, huma li kienu jagħmlu kienu jitfgħu dal-qamħ li ovvjament kien ikun għadu fil-ħlieqa sewwa u jaqbdu l-annimali tagħhom u jibdew idawruhom sewwa jisu forma
tassinja,
eżatt. Biex huma u jafġu l-annimali
tibda jafġu fuq, jibsu fuq.
Eżatt, tibda tinqala.
Jibdew jifirduha.
Diżżerja minn l-ħlieqa. Issa, huma kienu jintużaw tliet tipi ta' annimali. Kien jintużaw bħala bejjem, kien jintużaw il-bal, il-ħmar u ż-żiemel normalment. Kien hawn qijan ġifieri jintuża annimal wieħed biss, tamma normalment kien jintużaw tlieta.
Immaġina kien jorbtuhom b'xi ħabel jew?
Eżatt, qisu
b'ħadida.
Ħadida, eżatt.
B'ħadida. Qisu fus.
Eżatt, biex wieħed ma taf inti bqgħod dejjem
fl-istess ritmu.
Fl-istess linja.
Tajjeb.
Normalment dana bħalma taf l-annimal kienu jibgħatu għall-naqa tax-xogħol, għal biċċa xogħol mhux tin-naqa tax-xogħol.
Meta kien isir matul il-ġurnata,
bil-lejl. Matul il-ġurnata.
Fix-xemx tikku.
Eżatt. Ovvjament kull annimal mhux b'saħ tidaqs liħor dalli semmejna, għalhekk qed niftakru li semmejna għandna tliet tipi tal-annimal, dan mhux l-annimal ukoll għandhom l-istess saħħa. Allura d-derris huwa dak li jikkontrolla dal-annimali biex niftehmu sewwa.
Allura d-derris kien ikun il-bidwi jew kien ikun bliedha minkarigat apposta?
Normalment il-bidwi stess.
Il-bidwi stess.
Il-bidwi kienu jitgħallmu l-proċessi kollha dak iż-żmien.
U kienu jidirsu għand ħadd ieħor, għand il-ġirien tagħhom, jew kulħadd kien juża l-alqa tiegħu.
Normalment kulħadd l-alqa tiegħu. Ma kien hemm dak il-każi. Kien hemm dak il-każi assoċjat li għalkemm semmejt. Id-deris kien dejjem jorbot il-ħmar fin-nofs tal-qija. Ġifieri kif għadna kien ikun hemm tliet annimali qed inxorxin, il-ħmar kien ikun fin-nofs.
Ġifieri daw flimkien kien ikun.
Flimkien, le flimkien idur, dan idur kollox f'daqqa. Ma ġembu, aktar fuq in-naħa ta' barra, kien jorbot l-bal. Ġifi l-bar kellu l-itwal bicċa xina, xin niftakru, din ton tħaddur. Aktar ma' il-bar, inti
aktar għandek bicċa. Għasal iktar jidu taħdem pal-bar.
Eżat, l-aktar
wieħed. Aktar wieħed li jaħdem. Saħtu.
Eżat, issa, peress li z-zimel l-inqas wieħed li kien jifla ħad il-bicċa ta' xogħol, kien jorbtu fuq naħa ta' ġewwa biex u ċirku li jdur ikun ferm inqas minn tat-tlieta l-oħra, minn tat-tnejn l-oħra.
U ż-żiemel fin-nofs mela?
Le, iż-żiemel fuq ġewwa. Fin-nofs kienu jorbtu l-ħmar.
Fin-nofs
il-ħmar.
Fin-nofs il-ħmar.
Fuq barra il-bal u fuq ġewwa
ż-żiemel. Naħa ta' ġewwa ż-żiemel.
Ż-żiemel. Ta' qegħdin nitkellmu meta kienu jkun hemm tliet tipi ta' annimal ta' xuma ħafna minnhom kienu jkunu żewġ tiħmir jew żewġ bowla normalment.
Ma tiskanta kif kien joqgħod iż-żiemel, għax iż-żiemel huwa annimal kbir.
Kienu
jqabblu mal-oħrajn.
Ifimni.
Skanda kif kien joqgħod fuq il-naħa ta' ġewwa. U
kienu kien hemm distanza żgħira. Minn annimal u ieħor kienu
kien. Hija kienet tkun kbira mhux ħażin. Bħalissa qed nimmaġina ċirku żgħir.
Eżatt, lera kienet madwar 30 piet.
Sewa sewina, bħalissa qed nimmaġina.
Għax huma fejn iridu d-dawra tagħhom biex iduru. Issa bażikament dan kif kienu.
Jispiċċaw,
jispiċċaw, mux għajispiċċaw fi kwarte, ġifiri, dan rridu kunu ċerti li tfarraku u kollu, ġifiri, mux ġast għadda darba darbtejn.
Dejjem kien jikkontrollaw ħajara.
Eżattament. Dan rridu niftakru l-derris, rridu kunu l-ħin kollu, mek jikkontrolla, jikkontrolla dan l-annimali. Issa, barra minnek kif kien jisir d-bicċa ta' xogħol, kunem proċess ieħor. Dan kienu jkun madwar 3 jew 4 min-nies u kienu bil-midra sewwa.
Sewwa, furketta l-midra?
Eżatt. Biex iqalbu l-qamħ.
Jiġifieri wara dal-proċess?
Eżatt.
Issa se jitlu n-nies stess jisibdew qalbu.
Ekku. U kienu jqalbu l-qamħ sewwa. Dan il-kelma kienet. Li kienet tintuża kienet iderru.
Iderru.
Iderru l-qamħ. Issa li kienu jagħmlu ħaġa li forsi ma semmejtx fil-bidu, jrid ikun importanti li meta jagħmlu dal-proċess la kienu jrid ikun rjeħ qawwi ħafna. U laqas
jrid
tkun ġurnata ma jkun hemm rjeħ xejn.
Għax il-biċċa ħafifa
tirna. Eżatt, rrid ikun rjeħ moderat. Allura huma li kienu jagħmlu kienu dan qisu furkettun jollu l-qamħ biex dik is-sifa t-tir u l-qamħ peress li naqra t-il jerġa' jinżel isfin.
Jerġa' jinżel
isfin.
U dan dak hekk tfisser meta id-derri.
Eżatt.
Hekk tfisser. Eżatt,
tolli ħalli bir-rieħ itir l-ġett il-ħafif li hija ħlifa. U l-qamħ peress li hija tqila ovvjament trid tinżel l-isfin.
Ovvjament hekk qed nitkellmu fuq proċess li ma kienx isir biss-Malta.
Eżatt.
Mad-dinja kollha
internazzjonali. Internazzjonali.
Jaf kemm hawn pajjiżi li għadhom qegħdin jużaw.
Immaġina tattil id-dinja, tattil id-dinja żgurna sabha.
Immaġina li hekk għadhom
jagħmlu. Żgur li għadhom dilbiċċ tax-xogħol. U bażikament dan dal-proċess kien jibqa' sejjer sakemm it-tiben tal-qamħ kien itir kollu kien jispiċċa sa ħansitra kważi l-qamħ biss. Ovvjament kienu kont baqa' xi ħlieqa li mbagħad kienu jarbluha. Biex ovvjament kemm jista' jkun jibqa' l-qamħ biss. Kien proċess li hu l-ħin, jiġifieri mhux ġust oġġett ta' sija.
Jiena jiġifieri li għext parti minn tfulijiet il-mosta, jiena għaddi niftakar il-magna tad-driss. Għaddi niftakar bil-lejl il-ħoss tal-magna tad-driss u d-dawl tagħha. X'imbagħad daħlu l-magni, le?
Eżatt, kif għadda diġà. Fil-bidu ta' s-seklu 20 kienaw dik li ngħidu l-Industrial Revolution li kienet ovvjament mad-dinja, fis-sens l-aktar kienet fl-Ingilterra, so ovvjament aħna peress li konna pajjiż taħt kolonja Angliża, naturalment taffettu għana xi ftit. Dana biex nagħti eżempju żgħar tagħha. Issa kif per eżempju llum għaw il-computers, il-computers ħadu xogħol il-bniedem. Dan il-magni.
Eżatt,
ħadet xogħol il-bniedem, ġifieri fabrika fejn qabel kienet timpjega mitruħ biex jagħmlu oġġett kif daħlu l-magni bdiet timpjega 10, allura ovvjament inħolqu ħafna problemi bħal mumaqat, u ħafna problemi oħra relatati.
Nimmaġina nimma żminijiet din il-magna x'kienet, x'in niftakar magna kbira ħafna.
Eżatt, eżatt, dan bħal
trakk.
Eżatt, dan bħal kolinkwa ħaġa, meta daħal it-television Malta kien kbir enormi, llum il-ġurnata.
Il-modelli dejjem x'kienu.
Llum il-ġurnata kważi saġġoru taħt idejk, jiġifieri bħal kompjuter.
Ma kien ikun avveniment fil-villaġġ, għaliex it-tfal tal-villaġġ kienu jinġabru kollha bil-lejl madwar din il-magna.
Eżatt, eżatt. Ifhimni kien xi ħaġa. Speċjalment il-proċess ta' dris manwali biex niftehmu kien hija parti mill-kultura mill-folklor. Eżatt.
Kważi kważi isu rituali.
Fil-fatt, fil-fatt, tajjeb insemmi ħafna qabel fl-antik it-tielet kmandament nisrani li huwa ħares il-ħdud ta' kollha. Fl-antik ovvjament kien iktar jiġi rikonoxxut mill-bniedem, illum sfortunatament kważi spiċċat. Ma baqax ħadd festi. Dak iż-żmien imma kien iktar rikonoxxut mill-bniedem, kif diġà semmejt. Il-Knisja kienet ħarġet digriet li l-bdiewa sabiex jekk ikun riħ tajjeb il-ħadd jew f'xi festa tagħhom il-permess biex jagħmlu dan il-proċess. Mingħajr ma jagħmlu dnub. Jien niftakru li dak iż-żmien biex tagħmel ħaġa bħal din kienet xi ħaġa priorità kbira.
Ġifieri
kienet priorità kbira ħafna. Eżatt kif għatlek ir-riħ mhux dejjem ikun l-istess, ġifieri jiddependi n-natura. U kienet ħarġet dal-permess li l-bdiewa.
Allura issa nistgħu ngħidu li kollox kien lest biex jibda it-tħin u x'hekk.
Eżatt, eżatt.
Immaġina kien jerfgħu x'imkien.
Eżatt.
Jew qabel kien hemm xi biċċa.
Ifimni dan normalment minn hemmhekk kienu jistgħu jieħdu il-mitħna biex jintaħin. Però fl-antik, peress li qadna li kien ikun hawn kwantità kbira ħafna iktar mill-lum,
kienu jġorru fl-iskejjer, immaġina jitfgħu fl-iskejjer.
Kienu jpoġġu fl-iskejjer u mbagħad kienu jitfgħu ġol l-fosos.
Nitkellmu
l-aktar fi żmien il-kavalliri. Dan l-aktar il-ħaġa kienet li kienu. Jagħmlu hemmhekk biex jiġi storja tajjeb, jiġifi la jkollu problema li jiddewwet, la jkollu problema jimmuffa. Tip ta' storiċ għal imbagħad meta jkollu bżonnu jittieħed ftit għalhekk tal-mitħna biex jintaħan.
Allura dak li ma kienx jintaħan mal-ewwel kien jistivaw.
Kien jistivaw hemmhekk, u anke barra minn hekk kien lok illi normalment dawn kollha nsibuhom ġewwa l-bliet. Dan niftakru meta kien jsir xi assedju, n-nies kienu jmorru kollha nġabru ġol l-bliet. Sewwa. Allura kien post li tlaqqa la gwerra xorta jista' jintlaħaq. Per eżempju nies qiegħdin ġol belt u qam qiegħed ġo xi raħal x'imkien ma stax tmur għalih, tifhem jiġifieri kienu jaħdmu moħħhom sewwa dan n-nies.
U proprju dwar dan se nitkellmu fil-programm li jmiss.
Mhux hekk?
Però ngħaddu issa għal Will li għandna lilkom illum. Ġabar in-nuħħala u xerret it-tqieq.
Din ħaġa tiġri ħafna sfortunatament. Kif diġà rajna fil-bidu tal-programm, mill-qamħa kienet toħroġ in-nuħħala u kienet toħroġ ukoll joħroġ ukoll it-tqieq. Bażikament in-nuħħala kienet tintuża, però l-aktar li kien jintuża it-tqieq.
Għax in-nuħħala l-iktar
in-nuħħala l-annimali, ġifieri jisu priorità kienet it-tqieq, ġifieri. Jekk nħduha pereżempju it-tqieq jisu iktar min-nuħħala kien. Ġifieri bħala valur ta' preġju. Issa sfortunatament ċertu nies jippruvaw li jixtru pereżempju ġett u mbagħad uġġett li jkun aħjar jinjorawh. Ġifieri dik iridu noqdu attenti aħna meta nkunu ħa nixtru xi ħaġa pereżempju dejjem naħsbuha darbtejn. Għax xi ħamorru għax xi kultant tixtri uġġett li ma tantx tużah u bl-istess prezz tkun tista' tixtri uġġett ieħor li tużah iktar u inti qasbis ta' tiqasu.
Jekk forsi napplikawha għal ħajja ta' kuljum ma nagħtux importanza forsi lill-valuri l-affarijiet li l-iktar għandna nagħtu importanza u niġru wara x-xejn.
Fuq ix-xejn, għax kultant titlef ħafna ħin fuq ix-xejn.
Ekku. Jekk għaddu għattini wieħed Forsi nista naqta bissima dan. Ġunju xar ta' dris u fis-sodda tħoss il-qris.
Dan bażikament kif għattilkom ġunju kien isir id-dris. U fis-sodda tħoss il-qris.
Id-dris forsi jekk nerġgħu nirrepetu.
Id-dris, id-dris hu kien il-proċess ta' meta kienu ineħħu l-qamħa minn mal-ħlieqa.
Sewwa.
Għax ovvjament ix-xar ta' ġunju assoċjat ma' dal proċess.
Għaliex allura fis-sodda tħoss il-qris, taħseb.
Ir-raġuni kienet li f'dak ix-xar ikun hawn ħafna brijat.
Sewwa.
Brijat ikun tip ta' nsett li joqros. Dan rridu niftakru llum ma tantx insubuhom ħafna, però dak iż-żmien kienet ħaġa komuni li fid-dar ikollha b'dan il-brijat. L-ewwel nett kien hawn nuqqas ta' iġejjeni milli hawn illum. It-tieni ġoddar kienu kien hemm ħafna annimali.
Annimali.
Dawn li ġorruhom fuqhom.
Fil-fatt il-diewa kienu jgħix jorqdu fuq u l-annimali kienu jkunu isfel.
Eżatt. U barra minn hekk anke fuq ċertu wikel li kien ikollhom stivat biex jiduħu l-annimali bħal tiben l-ikel tal-annimali biex niftehmu.
Kien irabbi,
eżatt, kien irabbi dan dat-tip ta' insett. Allura kienet ħaġa komuni li tmur biex torqod u ssib xi wieħed fuqek. U ovvjament f'Ġunju għax l-aktar li kien nimmaġina żmien l-aktar li kien ikun hawn brijat. Inti tibda sħana, issa timmaġina.
Program tal-lum oġokkom u kif tafu l-lum tkellimna dwar it-kabbir tal-qamħ u d-dris. Fil-waqt li fil-program li jmiss se nitkellmu dwar fejn kienu jistivaw il-qamħ, jiġifieri dwar il-fosos tal-qamħ. Nispera li terġgħu tkunu miegħi ma' Gita Ġus u ma' Clifford Vella għat-tieni program ta' din is-serje. Insemmilkom.